Καλημέρα κύριε Βαλιώτη.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας κύριε Καμπάνη.
Σας έβγαλα διότι, ξέρετε γιατί τώρα θέλω να μιλήσουμε λίγο.
Βεβαίως.
Διότι σας θεωρούν τον ορισμό του φιλελεύθερου. να μην το πω φιλελεύθερο, να το πω έτσι πιο αυτό, είναι ο καθαυτό φιλελέ, λένε.
Κοιτάξτε, εγώ όλη μου την ζωή που ασχολούμαι με τα κοινά, θεωρούσα τον εαυτό μου φιλελεύθερο σκέτο. Το φιλελέ, το ακραίος, το νέο, το παλιό, το αριστερό, το δεξιό, δεν αισθάνθηκα ποτέ την ανάγκη να προσδιορίσω τον εαυτό μου με κάτι ιδιαίτερο.
Ωραία, ερώτηση τώρα. Ο φιλελευθερισμός, γιατί εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι είναι ένα συνομθήλευμα, μια σύνθεση νέο φιλελευθερισμού και ακροδεξιάς. Ο φιλελευθερισμός, ο πούρος, ο καθαρός φιλελευθερισμός, έχει καμιά σχέση με την ακροδεξιά λογική?
Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω για μένα, γιατί δεν διεκδικώ τις δάφνες ενός θεωρητικού,
ναι,
και γενικώς έχω μια αλλεργία στις την ιδεολογικοποίηση της πολιτικής. Εμένα αυτό που νομίζω ότι πρέπει να χαρακτηρίζει την πολιτική ζωή είναι μια ανοχή στις διαφορετικές απόψεις, η σύνθεσή τους μέσα από τη διαπάλη πάντα.
Μάλιστα.
Η σύνθεση δεν είναι ποτέ να συμφωνήσουμε σε όλα.
Mm.
Είναι η επιμονή στην αξία της ατομικής προσπάθειας και της συλλογικής δικαίωσης, δηλαδή να νοιαζόμαστε και την κοινωνία που δεν μπορεί να πάει μπροστά, αλλά να δίνουμε την προτεραιότητα και στις αγορές και στην ιδιωτική οικονομία. Και το τελευταίο είναι να είμαστε προσανατολισμένοι στο αποτέλεσμα, να κάνουμε ό,τι δουλεύει. Όπως έλεγε κάποιος κάποτε, άσπρη γάτα, μαύρη γάτα, ποντίκια να πιάνει.
Αυτός ήταν ο Τσεν Σιαοπίνγκ, αν δεν κάνω λάθος.
Ο Τσεν Σιαοπίνγκ που αναμόρφωσε την Κίνα. Αλλά νομίζω ότι και αυτή η ρίση είναι παλαιότερη και τη χρησιμοποίησε.
Α, και τη χρησιμοποίησε.
Ο Τσεν Σιαοπίνγκ. Δεν μπορώ να σας πω πόσο παλιά είναι. Έτσι λοιπόν, εγώ δεν έχω καμία ιδεολογική. Δεν θα δώσω καμία ιδεολογική μάχη.
Mm-hmm.
Όπως δεν έχω δώσει ποτέ στη ζωή μου. Θα δώσω μια μάχη για το αποτέλεσμα. Σε κάθε συγκεκριμένο ζήτημα να βλέπουμε τι ωφελεί τους πολλούς, τι ωφελεί το κοινωνικό σύνολο, τι ωφελεί αυτούς που έχουν
καταστραφεί. Μαριόλεθα, τι ωφελεί τους πολλούς τώρα λέτε ή τι ωφελεί τους λίγους?
Κοιτάξτε, η πολιτική δεν έχει νόημα να ευνοεί λίγους. Είναι κανείς στην πολιτική για να ευνοεί το βήμα της κοινωνίας να πάει μπροστά.
Ναι.
Για παράδειγμα, να σας πω, μιλάμε για τις τράπεζες, έτσι.
Και πείτε μου για τις τράπεζες.
Ναι, μιλάμε για τις τράπεζες και μιλάμε για τα δικαιώματα αυτών που έχουν πάρει ένα στεγαστικό δάνειο και δεν μπορούν να το αποπληρώσουν κτλ. Έτσι είναι και πρέπει να φροντίζουμε αυτούς που δεν μπορούν να το πληρώσουν. Την ίδια στιγμή όμως, αναφορικά με τα κόκκινα δάνεια, λόγω της προστασίας αυτών που δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνεια, οι τράπεζες έχουν νεκρώσει. Δεν μπορούν να δώσουν νέα δάνεια, δεν υπάρχει χρήμα, είναι ζόμπι. Έτσι λοιπόν, κάθε χρονιά που περνάει, τα τελευταία 10 χρόνια που λειτουργεί η προστασία της πρώτης κατοικίας, επαναλαμβάνω, η προστασία της πρώτης κατοικίας όπως έχουν γραφτεί, αφορά 200.000 νοικοκυριά, 200.000 ανθρώπους. Την ίδια στιγμή, αυτά τα 10 χρόνια που οι τράπεζες είναι νεκρές, έχουν ενηλικιωθεί 1.000.000 νέοι άνθρωποι, 100.000 το χρόνο.
Ναι.
Αυτό το 1.000.000 δεν έχει καμία πιθανότητα να πάρει στεγαστικό δάνειο για να στεγάσει τα όνειρά του για καλύτερη ζωή.
Αλήθεια αυτό.
Εκτός από αυτούς βέβαια που είχαν την τύχη και την ευτυχία να έχουν πρικιστεί από τους γονείς τους ή τους παππούδες τους.
Ναι.
Έτσι λοιπόν, έχουμε φτιάξει μια δημόσια συζήτηση που επικεντρώνεται στα δικαιώματα των 200.000 που δεν μπορούν να αποπληρώσουν το δάνειό τους, ξεχνώντας το 1.000.000 των φτωχών και των νέων.
Σύμφωνο. Έχει μια.
Εγώ σας ρωτώ λοιπόν, όταν αρχίσουμε να συζητάμε για το τι πολιτική θα κάνουμε και συζητάμε ότι πρέπει να νοιαστούμε τους πολλούς. Ποιοι είναι οι πολλοί, το 1.000.000 ή 200.000?
Ναι, οι 200.000 φωνάζουν, ενώ το 1.000.000 δεν φωνάζει. Οπότε
δεν
αυτή
φωνάζει, ναι.
Μπράβο.
Η κοινωνία μας απαρτίζεται και από τους δύο.
Σωστό. Έτσι. Αλλά την άλλη μεριά, άρα εσείς τι προτείνετε?
Τράπεζα.
Να βγάλουμε 200.000 σπίτια?
Ναι,
στο...
γιατί ο ένας έχει πρόβλημα υπαρκτό, άλλος απλά δεν το έχει δημιουργήσει το πρόβλημα γι' αυτό.
Ναι, αλλά έτσι η κοινωνία δεν πάει μπροστά. Παραλαμβάνω λοιπόν, είναι ένα από τα κρίσιμα διλήμματα που αντιμετωπίζει κανείς όταν έρχεται στην πολιτική και όταν μιλάει για πολλούς, τουλάχιστον να μην μιλάει υποκριτικά. Να μιλάει επί της πραγματικής πλειοψηφίας. Σήμερα η πλειοψηφία συνίσταται στην Ελλάδα από ανθρώπους που έχουν ανάγκες τις οποίες κανείς δεν συζητάει. Συζητάμε για τα δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων, συζητάμε για τα δικαιώματα αυτών που έχουν δάνειο, συζητάμε για τα δικαιώματα των συνταξιούχων και δεν συζητάμε για τους υπόλοιπους.
Ναι.
Οι οποίοι, η μόνη διέξοδο που τους δίνουμε είναι να φύγουν από τη χώρα.
Εντάξει, αλλά τώρα, δηλαδή, τώρα εσείς τι λέτε, ας πούμε, ότι να βγάλουμε 200.000 σπίτια στον πληστηριασμό για να ομαλοποιηθεί η τραπεζική αγορά.
Όχι βέβαια, αλλά όταν ερχόμαστε να προστατεύσουμε τα δικαιώματα εκείνων που έχουν το πρόβλημα, να δούμε ποιοι είναι αυτοί που πραγματικά έχουν το πρόβλημα. Διότι, όπως ξέρετε, το λένε και οι ίδιοι αυτοί που μελετούν το πρόβλημα, οι τραπεζίτες, ένα ποσοστό 20-30, έχω ακούσει διάφορα ποσοστά, είναι οι λεγόμενες στρατηγικοί κακοπληρωτές, οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση για να κερδοσκοπήσουν. Έτσι λοιπόν έχουμε μια κατάσταση που πρέπει να την, να την αναλύσουμε περισσότερο.
Εντάξει,
να
ωραία, εντάξει, το κατάλαβα. Παρακάτω, πάμε παρακάτω. Εσείς ας πούμε έχετε την άποψη ότι κομμάτια του δημοσίου πρέπει να πάνε στον ιδιωτικό τομέα, σωστά?
Βεβαίως.
Ποια δηλαδή?
Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές, μέσα στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν νησίδες προτάσεων, όπως είναι στο ασφαλιστικό, όπως είναι στις προτάσεις για την υγεία, στις οποίες η Νέα Δημοκρατία προτείνει μια σειρά λειτουργίες να συνεπικουρηθούν, με την έννοια δηλαδή να βελτιωθούν προσφερόμενες υπηρεσίες που σήμερα δίνουν το ΕΣΥ ή το ασφαλιστικό σύστημα, από υπηρεσίες που θα τις δίνει ο ιδιωτικός τομέας.
Δηλαδή, στο ασφαλιστικό σύστημα, πώς μπορεί ακριβώς να λειτουργήσει επιχωρικά η ιδιωτική ασφάλιση?
Ιδιωτική ασφάλιση.
Ιδιωτική ασφάλιση.
Τώρα αυτό δεν καταλαβαίνετε ότι δεν ξέρω αν είναι στερεότυπο ή αν είναι αυτό, αλλά να τριχιάζουν που σας ακούνε.
Γιατί να τριχιάζουν? Σε όλο το δυτικό κόσμο δεν θα κάνουμε κάτι καινούριο. Θα κάνουμε ό,τι κάνουν όλες οι αναπτυγμένες χώρες. Που δίνουν κίνητρα έτσι ώστε να υπάρχει αποταμίευση και ιδιωτική ασφάλιση. Αυτή τη στιγμή την ιδιωτική ασφάλιση, για παράδειγμα, αφού την αναφέρατε εσείς, την τιμωρούμε. Όποιος θέλει να κάνει ιδιωτική ασφάλιση πληρώνει φόρο. Πληρώνει 20% φόρο στα ασφάλιστρα, αντί να υπάρχει κίνητρο για να το κάνει.
Ναι, αλλά εσείς λέτε να είναι υποχρεωτικό ή προαιρετικό?
Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι υποχρεωτικό κάτι, προαιρετικό θα είναι.
Ναι, ιδιώτες σας κατηγορούν ότι πάνε να φέρετε ένα ασφαλιστικό πινοσέτ.
Δεν ξέρω τι έκανε ο πινοσέτ και δεν ξέρω δηλαδή, τι αφορά ο πινοσέτ. Εγώ ξέρω ότι η λογική που υπάρχει σε όλο τον δυτικό κόσμο είναι ότι δίπλα σε ένα κρατικό πυλώνα ασφάλειας, τον οποίο πρέπει να τον ορίσουμε πώς θα είναι και τι μπορεί να διανέμει η κοινωνία στους μεγαλύτερους, ανεξάρτητα από τις εισφορές, θα πρέπει να χτίσουμε και ένα σύστημα ιδιωτικό.
Και μα το ιδιωτικό ας το χτίσει ο καθένας μόνος του. Γιατί πρέπει να μπαίνει το κράτος αυτό?
Το κράτος θα δώσει τα κίνητρα. Μα αναλαμβάνω σήμερα.
Εντάξει, τώρα να σου πει ότι είναι αφορολόγητο το αυτό, εντάξει. Αλλά όμως δεν μπορεί να εμπιστευτεί όλο τη σύνταξή του μόνο στον ιδιώτη.
Όχι, όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι θα υπάρχουν και τα τρία συστήματα, οι τρεις πυλώνες. Και η κρατική ασφάλιση και η εταιρική, τα
επαγγελματικά
ταμεία. Όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο. Δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό. Δεν θα κάνουμε κάτι καινούριο. Θα κάνουμε ό,τι κάνει η Γαλλία, η Σουηδία, η Αγγλία. Θα βρούμε τις βέλτιστες πρακτικές προκειμένου να τις εφαρμόσουμε με τρόπο που θα λειτουργήσει.
Και εσείς με τη λαϊκή δεξιά τώρα έχετε σχέση με τα λέτε αυτά που έχετε αυτή την άποψη? Η λαϊκή δεξιά, ας πούμε, η οποία είναι.
Σας επαναλαμβάνω.
Κρατική.
Δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί κανείς να διαχωρίσει στρατόπεδα με βάση την ιδεολογία. Είμαι ξένος σε αυτή τη λογική. Εγώ χαρακτηρίζω τον εαυτό μου και δεν χαρακτηρίζω κανέναν άλλο. Είμαι στη Νέα Δημοκρατία σήμερα για να βοηθήσω να υπάρχει ένα κλίμα ενότητας. Γιατί άλλωστε η πολιτική και το όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να θεραπεύσει τα ρήγματα σε όλη την ελληνική κοινωνία. Πολλό δε μάλλον μέσα στην κομματική του βάση.
Μάλιστα.
Εγώ σε αυτό το ρόλο θα προσπαθήσω να είμαι όσο δημιουργικός μπορώ.
Ναι, πάντως οι καθ' αυτό φιλελεύθεροι είναι λίγοι, έτσι, αν απευθύνεστε μόνο σε αυτούς, πρέπει να ξέρετε, μέσα στο εκλογικό σώμα.
Δεν ξέρω πόσοι είναι και δεν. Εγώ χαρακτηρίζω τον εαυτό μου και προσπαθώ μέσα από την πράξη μου και τη λογική μου να δημιουργήσω.
Ωραία. Ερώτηση παγίδα.
Αν αυτό αρέσει ή όχι και δεν θέλω να το συζητήσω.
Ερώτηση παγίδα.
Ναι.
Ένας φιλελεύθερος τώρα θα μπορούσε να είναι εναντίον της συμφωνίας των Πρεσπών?
Κοιτάξτε, η συμφωνία των Πρεσπών έχει πολύ μεγάλες αδυναμίες. Θα μπορούσε βεβαίως. Γιατί οι φιλελεύθεροι, σας επαναλαμβάνω, αν πάμε πολύ βαθιά ιστορικά, ήταν εκείνο το πολιτικό ρεύμα από τον προηγούμενο ή τον προπροηγούμενο αιώνα που γέννησε τον εθνικισμό. Τα εθνικά ναι, κράτη γεννήθηκαν από τους φιλελεύθερους.
Σε εκείνες τις ιστορικές συνθήκες, ναι. Σήμερα όμως είναι υπέρ της παγκοσμιοποίησης των αγορών, των ανοιχτών συνόρων, ναι, της ελεύθερης μετακίνησης κεφαλαίων ανθρώπων κτλ. Δεν ακούνε κράτος, έθνος και ανατριάζουν οι φιλελεύθεροι.
Κύριε Καπουράκη, σας επαναλαμβάνω. Είμαι ξένος με οποιαδήποτε πρότυπα και κατηγοριοποίηση πράγματων. Εγώ σκέπτομαι τον εαυτό μου, την συγκυρία, τη χώρα μου, την περιοχή μου και τα πραγματικά προβλήματα. Σε αυτά προσπαθώ να δώσω πραγματικές λύσεις. Πέρα από συνταγές έτοιμες και προκατασκευασμένες.
Okay. Να είστε καλά κύριε Βαλιώτη, ευχαριστώ πολύ.
Πάρα πολύ.
Γεια σας.
Γεια σας.